እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ 26 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 5 መጋቢት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ትማዕሊ ብዛዕባ ዝተኻየደ ናይ ኦስካር ሽልማት ጸብጻብ ኣለና፣ ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ከምኡ ፍሉይ መደብ ከዓ ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ውጥረትን ቀትለትን ከም ዝነበረ ነበርትን ከንቲባ ሓንቲ ከተማን ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝፀደቀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብቲ ክልሊ ዝርከቡ መንእስያት ዝተፈላለያ ከተማታት መንገዲ መኻይን ብእማን ይዓፁ ከም ዝነበሩ ተገሊፁሎም። ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንክህቡ ዝተገብረ ፃዕሪ ከም ዘይቀንዓ እውን ነቲ ዘዳለወቶ ፅዮን ግርማ ሓቢር ኣላ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጸደቐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ክልል ኦሮምያ መንገድታት ተዓፅዩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ተቋሪፁ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ነበርቲ ይገልጹ።
መንገዶችን ዝግ ነው። ኣልፎ ተርፎ ደሞ ትራንስፖርትን የለን፣ ምንም የለን። አሁን መከላከያ
መንገዲ የለን፣ መጓዓዝያ የለን እዩ ዝብል ዘለዉ። ኣብ መንጎ ዕጡቃትን መንእሰያትን ምፍጣጥ ከም ዘለውን ይዛረብ። ካብ ጅማ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ስቃ ጭቁርስ ኣብ እትበሃል ወረዳ ሎሚ ህይወት ሓደ ሰብ ከም ዝጠፍአን ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለነ የባር እውን ከምዚ ይብል።
አሁን እነዚህ መከላከያዎች እንግዲህ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ያለውን ሁሉ ዝም ብሎ እየመቱም እያሉ
ሎሚ እዞም መከላኸሊ ኣብ መንገዲ ዘሎ ስቕ ኢሎም ይወቕዑ ኣለዉ። ሎሚ 5 ሰባት እዮም ኣብኡ ተወቂዖም። ሙሉእ ብምሉእ እታ ከተማ ኣብ ቁፅር መከላኸሊ እያ ዘላ። ቶፊል ዜኑ ዝበሃል እውን ሎሚ ተወቂዑ ሞይቱ ኣሎ።
ካልኦት 4 ሰባት ብጥይት ተቐጥቂጦም ከም ዝቆሰሉ እውን ይገልጽ። ከንቲባታ ከተማ ኣቶ መሓመድ ኣወል ዳባ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከማንድ ፖስት ንክላዓል ዝሓተቱ መንእሰያት መንገድን ኣብያተ ንግድን ዓፂዮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ንኸኽፍቱ ዝፈተኑ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተኩስ ከፊቶም እውን ይብሉ።
ልጆች ላይ እርምጃ ተወስዷል። እነሱም አንዱ ህይወቱ አልፏል። ሶስቱ
ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ስጉምቲ ተወሲዱሎ፣ ሓደ ሞይቱሎ፣ ሰለስተ ዝለዓለ ጉድኣት መቕሰልቲ ወሪድዎም፣ ቁፅሮም ዘይፈለጥክዎም ካልኦት ከዓ ብበትሪ ዝተወቅዑ ኣለዉ።
መንገዲ ተዓፂ ስለ ዘሎ ዝፍፀም ዘሎ ነገር ክፈልጡ ከምዘይከኣሉን ኩነታት ከምዘይተረጋግአን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዞም ከንቲባ። ብካልእ ወገን ኣብ ዶላ፣ ቦኮ፣ ነጆ፣ ሻሸመኔ፣ ሆሮ ጎድሩ፣ መንዲ፣ ገንቢ፣ ግንጪ፣ ኣምቦ፣ ጉደርን ካልኦት ከተማታትን ውጥረት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ መንእስያትን ሓይልታት ፀጥታን ምፍጣጥ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ከተማ ጭሮ ሎሚ ንግሆ ኣብርሃም ዓብደላ ዝተባህለ መንእሰይ ብሓይልታት ፀጥታ ተቐቲሉ ኣሎ ክብል ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ጉደር ዕጡቃት ገዛ ይኣትዮም ኣቦ ይቀቲሎም ሓወይ ኣቁሲሎም ክብል ዋቁማ ድጋፌ ዝተባህለ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ኣዲኡ እውን ሞት በዓል ቤተንን መቁሰልቲ ወደንን ንቪኦኤ ኣረጋጊፀና ኣሎ። ርእቶ ሰበ ስልጣን እትኽልል ኮነ ፌደራል መንግስቲ ንምርካብ ጽዮን ግርማ ብተኸታታሊ ንመዓልታት ስልኪ ደው ኢላ ስልኮም ከምዘይተለዓለን ሓቢር ኣላ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዮናታን ተስፋዬ ሎሚ ሶኒ ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ተፈቲሑ። ኣቶ ዮናታን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሎሚ ንግሆ ብዘይተጸበዮ ውፃእ ተባሂሉ ድንገት ከም ዝወፀ ገሊጹ ኣሎ።
ድንገት ነው ውጣ የተባልኩት። በቃ ምንም የገባኝ ነገር የለም። ምጠይቀው
ድንገት የውፃ ተባሂለ ምንም ዝተራድአኒ ነገር የለን። ነቲ ውፃ ዝበለኒ ሰብ እንተሓተትኩ እውን ግቡእ መልሲ ዝሃበኒ የለን። በቃ ውፃ ኢሎምኒ ስቕ ኢለ ወፅየ። ድሕሪኡ ቅሩብ ተሸጊረ ነይረ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ። ሕዚ እውን ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ምስ ቤተሰብ ተራኺበ ኣለኹ።
ቅድሚ ገለ ሳምንታት ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊእካ ብይቕረታ ክትወፅእ ትብል ወረቐት ሒዞም ከም ዝመፅዎ ዝገልጽ ኣቶ ዮናታን ንሃገርና ብዝኣመናሉ መንገዲ ብምቅላስና ይቕረታ ንሓተሉ ምኽንያት የለን ኢልና ነፂግናዮ ኢና ጸኒሕና ይብል።
በግፍ መታሰራችን ኣንሱ ደሞ ይቅርታ ጠይቁ ማለት በጣም ያሳፍር ነበረ። ያም ሆኖ
ብግፍዒ ምእሳርና ውሒሉ እንደገና ይቅረታ ሕተቱ ምባል ብጣዕሚ ዘሕፍር ስለ ዝነበረ ኣይንፍርምን ብምባልና ብወገነይ ክሳብ ሎሚ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀናሕና እየ ዝፈልጥ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ህዝቢ ንናዕቢ ዝቕስቅስ ጽሑፍ ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሑ ብዝብል ንልዕሊ 3ተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ምጽንሑ ይፍለጥ። ሕጂ ዝበጽሓና ዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ብምቁዋም ሰልፊ ቀጺሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ምጽዳቁ ይፍለጥ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ገለገለ ከተማታት ኦሮምያ ተቃውሞታት ምቕጻሉ ይነገር ኣሎ። ናብ ማላዊ ብዘይ ሕጊ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ታንዛንያ ዝተሳሕዙ 85 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት 3ተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም። እቶም ኢትዮጵያውያን ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ማእከላይ ዞባ ታንዛንያ ዝተታሓዙ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ግዜ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣስተርጓሚ ብዘይምርካቦም ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ከተፈርዱ ጸኒሖም። እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኮንተይነር ስለ ዝተረኸቡ ጥዕንኦም እውን ዝተጎሳቆለ ምዃኑ ሰበስልጣን ታንዛንያ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ ታንዛንያ ኤምባሲ የብላን ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲኣ ዝምልከቶ ንምርካብ እውን ኣይተኻእለን ይብል ወኪል ክፍሊ ኦሮምኛ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ዘውፅኦ ቀረፅ ሰደድ ሓፂንን ኣሉሚንየምን ሜክሲኮን ካናዳን ናፃ ክኾና ይኽእለ እየን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሓድሽ ርትዓዊ ስምምዕ እንተበፅሐን እዩ ኣሎ። ሰለስትን ሃገራት ነቲ ናፍታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናፃ ንግዲ ሰሜን ኣሜሪካ ብዛዕባ ምክላሱ ዘዛረበን የለዋን ኣብ መወዳእታ። ሽልማት ኦስካር ትማሊ ሰንበት ምሸት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ናይ ኦስካር ሽልማት ዘ ሼፕ ኦፍ ዋተር ርእስታ ፊልም ዝበዝሐ ሽልማት ክትረክብ ከላ ብፍላይ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ፍልጥቲ ተዋሳኢት ቲፍኒ ፀሓይ ሓድሽ ንባህሊ ሃገራት ዘንፀባርቕ ዙርያ ተኸዲና ቀይሕ ምንፃፍ ብምርጋፃ ፍሉይ መልክዕ ዝሃበ ምርኢት ነይሩ። እቲ ምሸት ካብ ሆሊውድ ካልኦት ኣፍሪካውያን ትውልዲ ኣፍሪቃን ብብዝሒ ተዋሳእቲ ዝተረኸብሉ ምንባሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ወኪል ቪኦኤ ዙማ ኮምፓወር ሓቢሩሎ። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት ቲፍኒ ሓድሽ ኣብቲ መድረኽ ሽልማት ቀሪባ ንሕፅያትን ተዓወትን ካብ ዘፋለጡ ሓንቲ እያ ነይራ። ኣቐድማ ቢላ ብዛዕባ ዝተኸዘነቶ ዙርያ ክትዛረብ ከላ ነዚ ክርቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ፀሓይ ሓድሽ ክትብል ባህሊ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ዙርያ ተኸዲና ከምዝመፀት ገሊፃ ነይራ። ብዛዕባ እቲ ትማሊ ምሽተ ዝተካየደ ሽልማት ኦስካር ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ።
ነመስግን ተወለን ዜና ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክንቅርበልኩም። ኣብቲ ብርሚንግሃም ኢንግላንድ ዘተኣናገረቶ ዓመታዊ ቅድድም ኣዳራሽ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣይኤኤኤፍ ዘዳልዎ ማለት እዩ ትማሊ ተዛዚሙ። ብመሰረት እዚ ኣሜሪካ ኣብ ስርር ሜዳልያ ቀዳማይ ኮይና ዛዚማቶ 6 ኣውርቕቲ 10 ብሩርን 2 ነሓስን ብሓፈሹ 18 ሜዳልያታት ረኺባኣላ። ኢትዮጵያ ብ5 ሜዳልያታት ካልአይቲ ኮይና ኣላ። 4 ኣውርቕቲ 1 ብሩርን ብሓፈሽኡ 5 ሜዳልያ ረኺባኣላ። ፖላንድ ብ2 ኣውርቕቲ 2 ብሩርን 1 ነሓስን ሓምሻይ፣ ኣባይ ብሪጣንያ 4ይ፣ ፈረንሳ ሓምሻይ። ካብ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ገንዘብ ዲባባ ኣብ 1500-3000 ሜትሮ 2 ሜዳልያታት ወርቂ ረኺባኣላ። ዮሚፍ ቀጀልቻ ኣብ 3000 ሜትሮ ሜዳልያ ወርቂ፣ ሳሙኤል ተፈራ ሓድሽ መንእሰይ ጎያይ እዩ ኣብ 1500 ሜትሮ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱሎ። ሰሎሞን ባረጋ ድማ ኣብ 3000 ሜትሮ ሜዳልያ ብሩር ተዓዊቱ። ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪቃ ትካፈል ዘላ ጋንታ ወላይታ ዲቻ ምስ ግብፃዊት ጋንታ ዛማሊክ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ እስተድየም ሓዋሳ ክትጋጠም እያ። ቀዳማይ ግጥም ክኸውን እዩ። ካልኣይ ዙር ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ካብ ካይሮ 140 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ስዊስ ክኸውን እዩ። ብድምር ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበት ጋንታ ናብ ቀጻላይ ዙር ክትሓልፍ እያ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ንሎሚ ኣብ ውፅኢት ክነትኩር። ኣገራሚ ግጥም ኣርሴናልን ብራይተንን ብዓወት ጋንታ ብራይተን 2-1 ተዛዚሙ ንጋንታ ኣርሴን ወንገር ኣሰንባዲ ውፅኢት ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ናብ ፅዋዕ 2018-19 ዝጀመረቶ ገስጋስ ቀፂላ ትህልወላ። ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ጋንታ ቸልሲ ሓደ ንዜሮ ስዒራታ ዓላሚ ጋንታ ቸልሲ ሎም ዘበን እንድዕሉ ሊቨርፑል ንጋንታ ኒውካስል ክልተ ንዜሮ ኣፋንያታላ ስርርዕ ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ 78 ነጥቢ ኣዋህሊላ ትመርሕ ብ18 ነጥብታት ትሒታ ሊቨርፑል ካልኣይ 59 ነጥቢ ዝሓዘት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሳልሳይ ቶተንሃም ቸልሲ ኣርሰናል በርንሊ ሌስተር ሲቲ ዋትፈርድን ብራይተንን ካብ ራብዓይ ክሳብ ዓስራይ ኣለዋ ለምዘበን ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናብ ማን ሲቲ ተሓልፍ ዘላ ይመስል ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ባርሴሎና 54 ነጥቢ ሒዛ ትመርሕ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ካልኣይ ቫለንስያ ሳልሳይ ሪል ማድሪድ 35 ነጥቢ እዚ ማለት ካብ ባርሴሎና 19 ነጥቢ ትሒታ ራብዓይ ቪላርያል ሓምሻይ ኣብ ሊግ ፈረንሳ ንጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ዝስለፍ ብራዚላዊ ነይማር ብሰንኪ ዝወረዱ ሓደጋ ምስማር እግሪ ነታ ጋንታ ወኪሉ ኣብ ግጥማት ክለባት ኣውሮጳ ከምዘይሳተፍ ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ሆስፒታል ንመጥባሕቲ ድሕሪ ምእታው ነይማር ኣብ 2018 ፅዋዕ ዓለም ሩስያ ንሃገሩ ክስለፍ ደኾን ይኾን ዝብል ሕቶ እውን ኣበጊሱ እዩ ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፍሎ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ከምኡ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ነይማር ንዝቕፅሉ 3 ኣዋርሕ ካብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ክኸውን እዩ ጋንቲኡ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኣንጻር እስጳኛዊት ጋንታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝመርሓ ጋንታ ሪል ማድሪድ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ወሳኒ ግጥም ይፅበይ ኣሎ ንስኡ ሓቢሮም ንጋንታ ሴንት ጀርመን ዝፃወቱ ግና ብዘይ ነይማር ንጋንታ ሪል ማድሪድ ክንስዕራ ኢና ኢሎም ይፍክሩ ኣለው ንርኢ ጋንታ ብራዚል ኣብ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ሰነ 17 ማለት እዩ ኣንጻር ስዊዘርላንድ ብርቱዕ ፀወታ ይፅበይ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ሽልማት ኦስካር ናብ ዝምልከት ፀብጻብ ክንሓልፍ
ትማሊ ሰንበት ምሽት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 9 ሽልማት ኦስካር ኣካዳሚ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ዋተር ዝተባህለ ፊልም ዝበዝሐ ሽልማት ረኺቡሎም ናይዚ ፊልም ዳይረክተር እውን ዝበለፀ ዳይረክተር ተባሂሉ ተዓዊቱሎም
ግሮዊንግ ኣፕ ኢን ሜክሲኮ ኣዝ ኤ ኪድ ኢ ዋዝ ኤ ቢግ ኣድማይረር ኦፍ ፎሬን ፊልም
ዳይረክተር እታ ፊልም ጎሬም ዶልቶሬ ኣብ እዋን ትሽልማት ኣብ ዘስምዑ ዘረባ ኣብ ሜክሲኮ ከም ዝዓበየን ቆልዓ ኮይኑ ናይ ወፃኢ ፊልምታት እናድነቐ ከም ዝዓበየ ብምግላፅ ኣካል እዚ ናይ ሎም ስነስርዓት ምዃኑ ከም ዝሕበን ገሊጹሎም ዝበለፀ ተዋሳኢት ፊልም ብምዃን ዝተዓወተት ከዓ ፍራንሲስ ማክዶርማንዶ ኮይናላ ዝበለፀ ተዋሳኣይ ፊልም ከዓ ግሬይ ኦልድማን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዊንስተር ቸርችል ኮይኑ ዝተዋሰአ እዩ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ቋንቋ ፈረንሳ ዙማ ኮምፓሬ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ተጓዒዙ ነቲ ትማለ ዝነበረ መበል 9 ሽልማት ኦስካር ተኸታቲልዎ ነይሩ ድምፅታት ኣፍሪቃ ብዝምልከት ዝነበረ ውክልና ኣፍሪቃውያን ኣብቲ ስነ ስርዓት እውን ኣካፊሉና ኣሎ
It was a very interesting night especially starting with the red carpet.
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝነበረ ሽልማት ብዝምልከት ኣዝዩ መሳጥለይቲ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ሬድ ካርፔት ወይ ከዓ ቀይሕ ካርፔት ኩሎም ከዋኽብቲ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ንዕኦም ዝውክል ተኸዲኖም ክትርኢ ከለኻ ዝምስጢ ድሕሪ ምባል ኣስዒቡ ብዛዕባ ተፊኒ ሓድሽ ብፍላይ ከምዚ ክብል ዝረኣየ ይዛርብ
when Stephanie Haddish came she owned the red carpet not only because of her presence but
bizaaba tafani hadish yek zarab dele zallahu ni khabri eti ab qaraba awan bimot stefeli abba tsbuq zkhona ertrawi kidan takhadina nera nezi kidan takhadina ab qayih carpet mukhanan ni mobokala ni miglatsin bimobokala kemtihben ni mar'ayn tataqimatul liya
ከምኡውን ኬንያዊት ሉፖታ ያንጎን ከምቲ ዝተለመደ ደሚቓ ነይራ ክብል እውን ይዛርብ
ሉፒታ
ያንጎ ከምቲ ዝተለምደ ኣዝዩ ወርቃዊ ዝኾነ ዘንፀባርቕ ክዳን ንዓኣ ዘንፀባርቕ ክዳን ተኸዲና ንግስቲ ቀይሕ ካርፔት ኮይና እያ ነይራ ጉዕዞ ሃሊውድ ካብ ትጅምር እውን ከምኡ እያ
ኣፍሪቃውያን ብቐርባ ኮይነ ተዓዚበ እዮም እየ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ዝልለዩ እዮም ይብል ጋዜጠኛ ዙማ ካምፓሬ
when Stephanie Haddish came She owned the red carpet, not only because of her presence, but the way she conducted herself, the way she was able to interact and to talk to the media. And
Tafani Haddish Mismasat, Abtikayih Karpetianera. جن ابو سلاز نبرت ترايزي كونس رئيس از حازه تلو زقربه تلو منغدي مس ميديا از غبرتو زررب كري كلهو اتوم افريكاويان كواخبتي ابكم زبله مدرخ كوينوم زهلوم حيلو وكلنا زردو ام خانو يريه
اسعيبو ام مبل 9 عامات اوسكار 13 هاغرات افريكا ترا ان فيلم اغريبا زو خلاي كونن كاب زحايش كنغبر نخيلينا يللوم دمت وحدان محبرسبات اب اوسكار كونه بفيلمات كسمع اوسكار اكاديمون كمز بلو دمتاتن فيلمتاتن كحقوف زتفلالي استعوتو تشلمت زقال حلو مدرخ من بارو بمتقاس قال بقال كونت زي كونه بوش تفليط ابيلكا معرنتن صوتاو غهستن قالوت بوليتيكا وملخطاتن زحالفولو من بارون غازيتنيا في او اي زوما كومبيري حبيرولون
نمسكن من يا زيرا دي دمسة أمريكا ايونا فلي مدب كنحلف أبزك أربا تأكيبو مستخاطعو تغارو نبرت واشنطن دي سين كبابي آن كبحو حات استفترة مكيراتن نابو زبس حق لولاونا العلم تغاطي عمالو أبتا أخيبا كام مونغوز تساتفو نكلت أغايش عدي من لنا أزيب بكالن نايز كي سقابن يوم بترو سلطانيو عدم ووم نابن حلف
حواحات نابزلو مباقي عوازولو خودتات تقام قامو متقام يدلن كاو اوزقاد دقالاتون متقام يكالن نابزيس انتا ايو تسيحو ايخم تولو سلام انتاي نابكم زي عينت خودتات حواحات باقي عو زبل هايلكم حاسيبكم كمتان ابدا اسبورات تنورو تقارو كاب عزيب كنجمر
حواحات كان حواحات قدم كبل زنبرو ودعو خنسن غميدا خوين كا ويفتقا وقالسي وان زنبرة او دا دباي خون التحساس با هزبا وردا دعا وكوتاس هزبا وعلاماتا مس انكر كنات مس مسوعتنات مس هزبي اوش تهزب خوين كا مس هزب خوين كا مسرح زنبرو خنتاتي
يغرات اكد بززارة بازي انتاي مالتيو اب ميدا برغا خادلو نعو ازمتن بق عزلو مرحنات نيرو اب كتغماها ادخول لقن تخصوخ ايكونس كاليو وقات امو زيسان حبدهو تاتن كالس انفت كالسن سلازي نتقو انزمتن بق مرحنات سلازي رخب سلازي بكع الكا مزراب سلامت ايو خبيدو زبل حتو بترقاقي ميماتسي مون خاباقو نسمي ايو كمر حكاز البقع مرحنات اي رخبن الكا دفير كامل زراب سلام انت عايزه يتخالى اخو الدالي
اي تي تقاليو تخايلوني مثلا
تايم مالتيو زغلو ودقت خميل دامص ندحر تخايل
زبل زلخو اتو وانو اطاعمو مسكونتات ازاميدو هلو خونتات ناي تهاجرن ودعو چبط خونتات ناي حزبن ابجلني تاسيو نبعلو بقالسي هانيصو قاني زمت أمرارها كنت تزق بألكونان وي وحديو ويلن إنا خنبت سلازي إزي شقر نيرونا إلا مقاليك أموام نساء يخب لك هذا لي
أسران حامشتان عامت سلام انتاي وصيدو قم دي لكان مزرع
أنا خسع زرد أني يقم قمواتو نيرو من ديوم قم تقبارا يزخوانا جوبوت تقم تأموسات قم دان ليوم
راي نايز روحات لومي زتقطعن زغرين هزوي وقاتيمو زلو ناتنا ايو كم زي بولوم ابكم دي عينت كونتات مبصحهم ومو بعلتهم بس بيسنا اينا خولو خلو نز هزوزي انتاي كل وخم زغلوون بزوح نصورا يكونن امو كابزي كان ابي ابزلو بزي كات نساتهم غيرنا لنا نقبرو لنا زلو مالاتيو ات دل دل انتاي كونن لو اخات بل
نمتاي نابل درجاتي بچي هزوزي خاب هزو خان دحرنا تفلخا خيد كا سيزو خازن لكاركب اندحر دا تحط كوينو هزب انتاي قبرلو انتاي زدلي لكا اندحر زي تكاتاتو لخونكا مو داتا بوشتي مال بتقرأي سي بوشتو ستعام ييني رب لونج تايم انتاي تعام كوينو انتا تباهلنا حدا تفارتي كاب تقادلتي ناي مبرار كونتات كاو يجمر مدكام نايح واحد سلذي نبعلها حابيرو مساخا استعالسة هزبي حابيرو مساخا بقنبارات زو دقال زقسلن هزبي كان زينات كاريها فقدوه لاتن طبعات أبختري أخلاها زي نبعلو حدا نايتي حواحات ناي مدخان بهري هزبي تقراي ناي سنة لبونا طاقتات زجمرو اللي وشت وشت يغن ولا هلو هزبي تتزاربو حدا عينت سنة لبونا عدلوه ما ندي سلذي ويانا قل ولا قلت ويوتين خيزاربون فريحو زينو برو اللي قلتات يختلت غليها مهنياتو طعامي ዝኾነ ነገር እንተይልካ ሽም ስለ ዝወፅሮተ ህዝቢ ናይ ድላይ ናይ ምዝራብ መሰላታቱ ተገዲቡ እዩ ማለት ዝኾነ እንተይልካ ዋላፍቶም ገባራት ን ከይድካ ብ ትግራይ ጥያ ትኸሊኻ ዝኾነ ሓደ ካድረ መፅኡ እንታይ ይብለካ ዝኾነ ነገር እንተቅሪብካ ኣፅካ ዓረና ኢኻ ኦር ሳምቲንግ ሽም እናውፅአ የሸቅርረካ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ውሽጢ ነቲ ሰብ እናበልዖ እዩ ፀኒሑ ናይ ህወሓት ኣካይዳ ማለት እዩ። ብላዕሊ ፅቡቅ ከም ዘለዎ እዩ ዝርድኦም ነይሩ፣ ግን ፅቡቅ ኣይነበሩን። እቲ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ነቐፌታታት ሕጂ ብሓንቲ ግዜ ብድግሉ ዝመፀ ኣይኮነን። ግን ድሕሪ ሕጂ ግን ኣነ ንደይ ማለት ህወሓት እንታይ ክገብሩ ኣለዎ እንተይልና ከም ህወሓት መጠን ክንርኢ ከለና ሓደ ዝነፃ ዝኾነ ናይ መረፃ ማለት ሓንቲ ውድብ ጥራሕ ሒዝካ ክትነብር ኣይትኽእል ኢካ። ዝፈቃኸሮም ስለዘየለውን እዮም ነቲ ሰብ ከም ጋራንቲ ክወሲዶም በቃ ሓንቲ ሜንያ ዘላት ካብ ትግራይ ንሳ ትመርፃ ወይ ትገድፋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንሕወሓት እቲ ዓላሙ ፅቡቅ ዓላማ ኣለዎ። ካብ ወፃኢ ህዝቢ ትግራይ ሞስት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰውአሉ ዝቆሰለሉ ዓላማ እዩ። ግን ነቲ ዓላማ ከፈፅሙ ዝኽእሉ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ዝኣተው ናይ ውድብ ኣባላት ይኹን ሓላፍነት ተዋሃቦም ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ግን ብኡ ደረጃ ዝምጥን ተመሳሳሊ ዝኾነ ዓላማ ዘለዎ ነፃ ናይ ተወዳዳሪ ፓርቲ ተዝህሉ ነይሮም ዝድቅሰው ናይ መሃለዎን ነይሮም። ግን እዚ ንኸይፍጠር ግን ገና ንገና ያው ናይ ምሽቆራራት ስራሕቲ ይስራሕዩ እዚ ነገር እዚ ክውገደ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ካልእ መማረፂ እውን ዝርእየሉ በቃ ተዓላማ ናይ ሂወደ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ካልእ ዝሓሸ ውዳቦውን ረኺቡ ስሩዕ ዝኾነ ናይ መረፃ ኩነታት ክካየድ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ እውን ጥራሕ ሓደ ውድብ ጥራሕ ዝኾነሉ ክኸውን የብሉ። ምክንያቱ እንካ ንሃባን ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዳይቨርሲቲ ክህልሉ ኣይድያ ዳይቨርሲቲ ተዘይሃልዩ ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ ኣለኹ እንዳበልካ ኢኻ ገደልቲ ኣቱ ዝእርመካ ስለ ዘየሉ እዩ። ባዕሎም ንባዕሎም ምስኮኑ ዝቃወሞምን ወይ ኣብኡ ኮምፕሌን ዝቐርብ ሰብ ስጋዕ ዘይሃለወ ነንባዕሎም እናሕናሕ ጀሚሮም ይኸው ዓዲ ገደል ክፅዋ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ መረፃ እውን ነፃ ዝኾነ መረፃ ኣካይዶም ክካየድ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ዝሳትፈሉ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ኣለዎ ማለት እዩ።
ካብ ካልኦት ከባቢ ዝስምዑ ድምፂ ተቃውሞ ኣለዉ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣት ዘጥፈአን ወይ ከዓ ጥፍአ እየ ኢሉ እውን ዝኣመነ ውድብ ድምፂ ተቃውሞ ኣየስምዕን ምስቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ድምፂ ኣየስምዕን እናበሉ ክጠራጠርዎን ክነቕፍዎን ካብኡ ሓሊፎም እውን ከጥቅዕዎን ተረኣዮም እዮም እሞ ናይ ዝግውን ከም እዩ ዝብል ዘሎ ስቕታሲ ሰበር ይብል ኣሎ ኣዜብ ስለምንታይ እዩ ብኣልማሚት ድጋፍ ተገይሩ እንድሕር በስቢስና ኢና ኢሎም ምብስባሶም ድማ ኣብ ተግባር እውን ስለ ዝተረኣየ እቲ ህዝቢ ተሃሲ እዩ ተጎዲኡ እዩ። ስለምንታይ እዩ ስቕጣ ተመሪፁ? ስለምንታይ እዩ ዓዊልካ ትጋገዩ ኣለኹም እንድሕር ዘይትእርርሙ ኮይንኩም ክንቀይረኩም ኢና ዝብል ድምፂ ስለምንታይ እዩ ዘይተቃልሐ?
እቲ ሕገ መንግስቲ ክሽርሸር እንተሎ ስኢልካ ምርኣይ ትኽክል ኣይኮነን። ቋሚ ድሊ እዩ ድምፅካ ምስማዕ ድሊ እዩ ዝብል ነገር መፍትሒ እውን ንቅድሚቱ ንስን ጥራይ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ካብኡ ብዝተረፈ ትግራዋይ ቅሬታ ስለ ዘለዎ ዓዲ ከፍርሱ ምስ ዝሻባሸቡ ዘለዉ ግዛኣት ሓይልታት ሓቢሩ ውይ ክብል ኣለዎ ኢሎም ይፅበዩና እንተሃልዮም ግን ዜጋ እዩ ንቅድሚት ውነይ ንገብሮ ክንገብሮ ውነይ ንኽእል። ምክንያቱም ሓቂ ንዘራርብ እንተይልና መብዛሕትኦም እቶም ተቃዋምቲ ዝበሃሉ እንታይ እዮም መበቀሎም እንታይ እዩ ካብኦም ዝመፁ ዘለዉ ብድሕሪኦም እንመን ኣለዉ ዝብል ክንታነ ግን ክንታነ ዘድልዮ እዩ ንናይ ባዕልና ረዳድኣ ክህልወና ክእል እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጡ የጋጥሞ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ፍትሒ ናይ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ናይ ካልኦት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ሕቶታት ግን ዓውሉ ክዛረብ ኣለዎ ዝብል ትኽክል እዩ ክዝረብ እውን እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ምስ ናይ ዝጊ ዝገጥመሉ ዝረዳድአሉነ ወይ ድማ ዝድግፎ ነገር እኒ ዋ ውድብና ንድያ ናህና ንድዮም ዓዊልና ከመይ ጌርና ክንዛረብ ዝብል ሰኸፈት ይህሊ እየብ ካሊእ ኣብ ገለገለ ሰባ ግን መፍትሒ ምስ ይኮነ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘለዎም መመሓደርቲ ናይ ህዝቢ ፀገም ዘይፈትሑ ኣካላት መራሕቲ መራሕትና ክኾኑ ኣይኽእሉ ኢሉ ጠጠው ክብል ኣለዎ እቲ ህዝቢ
ኣተኣሳሲረ ካልዕሎ ዝኽእል ነጥበ ኣሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ብዕሊ ተዛረብቲ ትግርኛ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ናይ ንብረት ምውዳም እውን ካብ ገለ ተጋሩ ዓብሉ ዝዝረብ ድምፅታት ይቀላቀል ነይሩ ኣንቀፀ 39 እናተጠቕሰ እንድሕር ዘይንነብረላ ሃገር ኮይና ንዓና እንታይ ና እያ ገለ ከምኡታት ዓይነት ቅኒት ዘለዎ እንታይ ትብሉ ናይ ዚ
ኣንቀፅ 39 መሰል እዩ እዚ ማእሲኻ ከምኡ ኣንቀፅ 39 ክጠቅስ ትግደደሉ ኩነታት ኣብ ዝኸፈአካ ግዜ ትግራዋይ ስለ ዝኾንካ ብኢትዮጵያ ክትነብር ኣይትኽእልን ናብ ዝብል ደረጃ ተበፂሑ ክብል ይኽእል እዩ። ኣነ ንባዕለይ ካብ ስጋኣት እዩ ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ቀደም እውን ፀገም የብሉን ዋላ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ሲ በወለዶ ከማነሲ በነፍስ ወከፍ ገዛና ዛአተወይ ያው ህዝብ ኢትዮጵያ ሆም ዩዳይቨርሲቲ ዋላ ኦሮሞ ኦሮሞውን ኮሙ ማለት ነው። ሶ ከፍ ገዛናስ በሐፍትና ዲብ ሐዋትና በደከ ሐፍትና ዛአቲና ኢና ማለት ስለዚህ ህዝብ ዳይቨርሲቲ ምን ይልካ አፍካውቲ ሐኳ ሐደ ብሄር ከም ይልካ ከተዛረበሉ ዘይት ደፍሮሉ ሁኔታት አውሽት ሐስ ለዘሉ ደምካ ስለዝኾነ አጅግ ንሱ ግን አይቆንን ተሐቶ ትግራዋይ ስለዝኾንካ ግን አብ ኢትዮጵያ ካለ ናይ መንባረን ሐፍትና ናይ መፍራይን መሰል ድሕር ዘይብልካ እዚ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ማሓደርቲ እቶም ናይ ፖለቲካ ፓወር ዘለዎም እዮም መን እዮም ኣብይ ሃደግ ዘለዉ እዮም ዝብል እምነት ኣለና ንብወገነ ምክንያቱ ሰሞም ስልጣን ስለ ዘለዉ ከባቢኦም ኮንትሮል ክገብሩ ክቋፀሩ ስለዘይከኣሉ ሰላም ክዕስሉ ስለዘይከኣሉ ሕገ መንግስቲ ክኸብሩ ስለዘይከኣሉ እዚ ነገር እዚ ግን ቀፃሊ ኮይኑ ንዓበየ እዩ ኸይዱ ካብ ናይ ሎሚ 2 ዓመት ኣከባቢ ቀኒሱ ዘይኮነስ ቀፂሉ ናበይ ክሰጋገር
ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍታ ፌደራላዊት ስርዓት ክነብረሉ ዘይኽእል ኩነታት ስለተፈጠረ ድዩ ኣምነሉ እየ ክቕበሎ እየ ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ኣሎ ትብለኒ ዘለካ ወይስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ትግርኛ ተዛረብቲ ነበርቲ ካልኦት ክልላት ኣብ ልዕሊኦም ገበንዲ ተፈፂሙ ወይስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይ ኣንቀፅ 39 ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ዘልዕል ዘሎ
እንታይ መስለካ ፅናሕሞ ዝዋቕዕ ነገር የብሉን እኮ ናብ ኣንቀፅ 39 ናብ ካልኣይ ኣማራፂ ናብ ካልእ ኣማራፂ ካኺደካ ዝኽእል ኮ እቲ ዘሎ ባዕዳዊ ኩነታት እዩ ኣብ ባይታ እንታይ ኣሎ እዩ እንድሕር ዛ ኣነ ከም ሃገር ከም ኢትዮጵያዊ ክኽበር ዘይክኢለ ከም ኢትዮጵያዊ ነፃ ናይ ምንቅስቃስ ዘይብለይ ኮይነ እንታይ ደኣልና ክንገብር ንኽእል ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ሕገ መንግስቲ ዝቐመጦ ኣንቀፅ 39 እዩ ግን ሕጂ ናብኡ ደረጃ ንበፅሕ ዘይ ንበፅሐን ካል ዘረባዊ ግን ኦፕሽናል እዩ እዚ ብቐፃሊ ገምጊምካ ተካይዶ ነገር እዩ ናብኡ ገፅ ምኻዱ ኣይተርፍን
እዚ
ምልዓለስ ነብሩ ይኮነ
ኣዘብ ቀፅል እሺ ብኡክን ወዲእና
እሺ ኣእመለን ኣነ መሰረታዊ ዝኾነ መረዳድኣ ሽግር ከይህልወና ይሰርሕ ኣለኹ ኣንቀፅ 39 ማለት ናይ ህዝብታት መሰል ምኽባር ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ተወላዲ ወይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ብሄረሰብ ብመንነቱ ክጥቃዕ ይብሉን ብመንነቱ ኸሪዑ ክነብር ኣለዎ ታሪኹን ባህሉን ቋንቁን ክዕቢ ኣለዎ እንተ ደኣ ዘንብሮ ኩነታት ተስኢኑ ድማ ከም ማንም ናይ ዓርሱ ውሳነ ክውስን ይኽእል እዩ እዩ ተባሂሉ እዚ ግን ስእልካ ናይ ዲቦ ፀወታ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ህዝቢ ናይ ሃገር ጉዳይ ኢና ንርግዕ ዘለና ኣብ ሓደ ከባቢ ከምዚ ሽግር ስለተፈጠረ ንሕና ኣንቀፅ 39 ተጠቒምና ክንድምፀሊ ኢና ወይ ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽቲ ክንሕልፈ ይንኽእልን ከምኡ ዓይነት ኣረዳዳ እውን ክህል ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ትግራዋይነትና ንኸርዕ ካብኡ ድማ ንኢትዮጵያውነትና ንኣምን ከም ትግራይ ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ንኢትዮጵያ ካብ ማንም ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ንትግራዋይ ካብ ማንም ክልል ካብ ማንም ብሄረሰብ ዝተሓተ ርክብ የብሉ ኢትዮጵያ ክትጅምር እንተለካማ ሓቂ ንዘራረብ እንተይልና ትግራይ ኢካ ትጅምር ናይ ኣክሱም ስልጣነ በሎ ወይ ቅድሚኡ ዝነበረ ስልጣነ ይኩሉ ኢትዮጵያ ትበሃል ብትግራይ እያ ትጅምር ብድሕሪኡ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እኒአው ኩለን ሃገራት ኢትዮጵያውያን እየን ንሕና ብኢትዮጵያውነትና ንኣምን ህዝብታት ኢና ከንቲንካ ርኢኻ ንቅድሚት ግዜ ወሲድካ ምስ ህዝቢ ተማኪርካ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ርኢኻ ዝግበር ነገር እምበር ብድግ እናበልካ ተሲአ ናብዚ ክኸድዮ ናብዚ ክመፅ እየ ትብሎ ነገር እውን ኣይኮነን ከምኡ ንርድኦ ተሊኢና ኣይን ክንእሽተ ሽግር ክህልወና እዩ ይኽለኒ ዕምል
ኣራይ እምበኣር ትኽትዕ ክቕፅል እዩ ንሎሚ ግን ይኣኽለና ይመስለኒ ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዘብ በቀለን ናይ ዝጊ ፅጋብን ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበልና
ኣነ እውን ኣጋይሽን በትረን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዛ ተጀሚራ ዘላ ስንታዩ ኣመሃ ንእሽተ የ ናበለ ዘዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ
حلال بطحيتمعلي عشرة نعملكي عدتشعقلي